Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի ապրիլի 11-ն է, կուսակցությունների նախընտրական արշավը աստիճանաբար թափ է առնում, իշխող հանրապետականի լիդեր նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր Արմավիրում նշել է, որ
մայիսի 6-ից հետո գալու է մայիսի 7, որ կյանքը դրանով չի ավարտվում, որ սա կյանքում աղվան պայքար չի։
Մարգավաճ Հայաստանի հանդիպումը Չարենց Ավանում էր, որտեղ կուսակցության լիդեր Գագիկ Ծառուկյանը խոսել է նաև բարեգործության դերի մասին։
Բարեգործությամբ երկիր չես կարոցում։
Ազգային ժողովում այսօր փոխոսնակ Էդվարդ Շարմազանովը ստիպված էր այսպիսի փաստ արձանագրել։
Քանի որ քորում ունենք, այսօրվա նիստը համարվում է չկայացած։
Միջկուսակցական միասնական շտաբը Անդրանիկ աշխատանքային նիստն է գումարել։ Ոստիկանությունը մերժում է ընտրացուցակների վերաբերյալ հակի և դաշնակցության դիմումը, մամուլ, միջազգային անդրադարձ, բայց նախ Գեորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Բաղը Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը Հայաստանի մայրաքաղաքում կհանդիպի ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ, այդ մասին հայտնում է արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչությունն, այլ մանրամասներ չկան։ Հայ-ադրբեջանական շփման գծում տեղի ունեցած փոխհրաձգությունների արդյունքում ադրբեջանցի մեկ զինծառայող է վիրավորվել, այս մասին հաղորդում է Թուրան գործակալությունը, պնդելով, որ միջադեպը տեղի է ունեցել Ֆիզուլիի մերձակայքում։ Վիրավորը ժամկետային զինծառայող շարքային Այհան Մուստաֆաևն է, տեղեկացնում է գործակալությունը, վկայակոչելով ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության իր աղբյուրները։ Ռուսաստանի Դաշնության քնչական կոմիտեի պաշտոնական ներկայացուցիչ Վլադիմիր Մարկինն այսօր հայտարարել է, որ Տուլայի մարզում ապրիլի 7-ին 3 զինված անձանց սպանած գործարար Գագիկ Սարգսյանին մեղադրանք չի առաջադրվի։ Նախաքննության նյութերը վկայում են, որ Սարգսյանը գործել է իրավաչափ, պաշտպանվելով զինված կոպտիչներից, նշել է Մարկինը։ Ավելի վաղ հայտարարությամբ էր հանդես եկել Ռուսաստանի հայերի միությունը, կոչանելով իշխանություններին արդարացի դիրքորոշում որդեգրել Սարգսյանի գործում։ Հիշեցնեմ, Տուլայում բնակվող հայազգի գործարարը դանակահարել և սպանել էր իր տուն մուտք գործած 3 կոպտիչներին։ Սարգսյանին իր պաշտպանություններ հայտնել նաև Տուլայի նահանգապետ Վլադիմիր Գրուզձևը, հայտարարելով, թե մեջբերում եմ որևէ մեկին, թույլ չենք տա նեղացնել Գագիկ Սարգսյանին։ Սիրիայի հարցով ՄԱԿ-ի հատուկ բանագնաց Քոֆի Անանը կոչ է անում Իրանի իշխանություններին աջակցել իր հեղինակած պլանին, որի համաձայն սիրիական բանակը դուրս է բերում իր ստորաբաժանումները խոշոր քաղաքներից, իսկ ընդդիմությունը դադարեցնում է զինված հարձակումները։ Իրանական իշխանությունների աջակցությունը ստանալու նպատակով Անանն այսօր ժամանել է Թեհրան, հանդիպելով երկրի արտաքին գործերի նախարար Ալի Ակբար Սալեհի հետ։ Վերջինը հայտարարել է, որ չնայած արևմուտքից հնչող կոչերին, Բաշար Ասադը պետք է շարունակի ղեկավարել Սիրիան։ Ասադի հեռացումը կհանգեցնի իշխանության վակուումի, ինչը չի կարող չազդել ուժերի տարածաշրջանային ողջ բալանսի վրա, նշել է Իրանի արտգործնախարարը։ Իրանն այսօր հայտարարել է, որ դադարեցնում է նավթամթերքի առաքումը Գերմանիա։ Վերջին օրերի ընթացքում սա արդեն երրորդ եվրոպական պետությունն է, որ հայտնվում է առանց իրանական նավթի։ Ավելի վաղ այս շաբաթ պաշտոնական Թեհրանը հայտարարել էր, որ դադարեցնում է նավթի առաքումը Իսպանիա և Հունաստան։ Այս քայլին Իրանը դիմում է որպես պատասխան Եվրամիության կայացրած որոշմանը, որի համաձայն Իսլամական Հանրապետության նկատմամբ պատժամիջոցներ են կիրառվում, իսկ եվրոպական շուկայում օգտագործվող իրանական նավթին փոխարինելու են գալիս այլ պետություններից ներգրված էներգակիրները։ Իրանը կարող է հանգիստ զարգանալ նույնիսկ առանց նավթի արտահանման, երեկ նման հայտարարությամբ էր հանդես եկել Իրանի նախագահ Մահմուդ Ահմադինեջադը։ Այսօր Մոսկվայում Պետդումայի լիագումար նիստում հանդես է եկել Ռուսաստանի վարչապետ, ընտրված նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, ներկայացնելով կառավարության 2011 թվականի գործունեության արդյունքները։ Հանդես գալով խորհրդարանի անդամների առջև Պուտինը կոչ է արել վերջ տալ ընտրությունների ընթացքում ծավալված քաղաքական ճակատամարտերին և համատեղ ուժերով զարգացնել երկիրը։ Պետդումայի նիստի ժամանակ պատգամավորներից մի քանիսը լքել են դահլիճը, բողոքելով Պուտինի այն հայտարարության դեմ, որ վերաբերում էր Աստրախանում ծավալված իրադարձություններին։ Անդրադառնալով Աստրախանում ընդդիմադիրների կազմակերպած հացադուլին, Պուտինը նշել էր մեջբերում. Աստրախանի քաղաքապետի պարտված թեկնածու Օլեգ Շեյնը հացադուլ է սկսել, բայց դատարան ընտրությունների արդյունքները բաղուկարկելու նպատակով չի դիմել, իմ կարծիքով դա տրամաբանական պահվածք չէ, նշել է Պուտինը։ Ինդոնեզիայի ափերի մոտ մի քանի ժամ առաջ մոտ 9 բալ ուժգնությամբ երկրաշարժը տեղի ունեցել, Հնդկական օվկիանոսի ափին գտնվող մի շարք պետություններ տարհանել էին ափամերձ շրջանների բնակչությանը, վախենալով հնարավոր ուժգին ցունամիից։ Հետագայում, սակայն, հավայան կղզիներում գտնվող ցունամիների դիտարկման ամերիկյան կենտրոնը հայտարարեց, որ լուրջ վտանգ առկա չէ։ Միացյալ Նահանգներում նախագահության հանրապետական թեկնածուներից ևս մեկը, նախկինում Պենսիլվանիան ներկայացնող սենատոր Ռիկ Սանտորումը, հայտարարեց, որ դադարեցնում է պայքարը հանրապետական կուսակցության միասնական թեկնածու հրճակվելու համար, այսպիսով հանրապետականի թեկնածուի ամենաիրական հայկական հավակնորդ է դառնում Մասաչուսեթսի նախկին նահանգապետ Միտ Ռոմնին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հանրապետական կուսակցության լիդեր, հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր մեկնել էր Արմավիրի մարզ։ Ինչպես մեր թղթակից Ռուզաննա Ստեփանյանը նշում, նա միայնակ է այնտեղ վարել նախընտրական հանդիպումները, որոնց ընթացքում տարատեսակ խոստումներ չի շռայլել։
Մայիսի 6-ից հետո մայիսի 7 է գալու եւ կյանքը դրանով չի ավարտվում, սա կյանքի ու մահվան խնդիր չէ։ Առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին անդրադառնալով այսօր Արմավիրի մարզում հայտարարեց նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Նշենք, որ հանրապետական կուսակցության ղեկավարն այսօր Քարոզարշավի շրջանակներում այցելեց Արմավիրի մարզի մի շարք գյուղեր եւ քաղաքներ։ Ուշագրավ է, որ Քարոզարշավի ընթացքում նրան ուղեկցում էին միայն տեղի պատգամավորության տեխնացուները։ Հանրապետականի համամասնական ցուցակով առաջադրված Արաքել Մովսեսյանը, Պահկամավորական միության նախագահ Մանվեր Գրիգորյանը, մեծամասնականով առաջադրված պատգամավորներ գեներալ Սեյրան Սարոյանն ու Հրանտ Գրիգորյանը։
Ցանկանում եմ, որպեսզի բոլորը հասկանան, որ մայիսի 6-ից հետո գալու է մայիսի 7, որ կյանքը դրանով չի ավարտվում, որ սա կյանքում ահվան պայքար չի, որ պետք չի ուրիշներին սևացնել, թերագնահատել, հանիրավիք քննադատել։
Նկատենք, որ Արմավիրի մարզ կատարած այցելության ժամանակ Սերժ Սարգսյանը շռայլ նախընտրական խոստումներ չտվեց։ Փարաքար և հայթաղ գյուղերում նա ընդամենը նշեց, որ շարունակելու են ջանքերը գյուղը ամրապնդելու համար, քանի որ առանց զարգացած գյուղի հնարավոր չէ զարգացած գյուղատնտեսություն ունենալ։ Սերժ Սարգսյանն ընդգծեց, որ եթե գյուղը ունենա լավ դպրոց, մարդիկ աշխատանք ունենան, հարմարավետ ճանապարհներ, ապա այդ դեպքում գյուղացին կմնա գյուղում և չի ձգտի մայրաքաղաք տեղափոխվել։
Եվ ուզում եմ բոլորիդ կոչ անել ամուր կարճել այս խողին, որովհետև եթե բոլորը հավաքվեն քաղաքում, ապա վերջում կունենանք շատ մի դժբախտ պատկեր։ Հիմա էլ մեր պատկերը այդ առումով շատ լավը չէ, մեր բնակչության 1/3-ը հավաքվել է Երևանում, իհարկե Երևանում պայմանները ավելի լավ են, բայց եթե ինձ հարցնեն, ես աջիկով այստեղ կապրեմ, քան թե Երևանում։ Ասածս չի նշանակում, որ Երևանը պատն է, ասածս այլ բան է նշանակում, որ այդ տարբերությունը պետք է վերացնենք։
Սերժ Սարգսյանը ընդգծեց, թե ինքը մանր-մունր խոստումներ չի տալիս, ուղակի խոստանում է, որ ամեն ինչ անելու է, որպեսզի երկիրը ամեն օր զարգանա, որ լինի ժողովրդավար, որ ընտրություններն անցկացնելուց հետո չավելանան իրար թշնամի մարդիկ, այլ պակասեն։ Երկրի ղեկավարը նշեց, թե իհարկե հասկանում է, որ շատ խնդիրներ կան չլուծված, բայց հորդորեց վատը դնել մի կողմ ու լավով ուրախանալ։
Սիրելի ժողովուրդ, կյանքը այդպես է, չի կարող ամեն ինչը լավ լինել ու ծնցախորդ օրեր չլինել։ Ուրեմն վատը պետք է դնենք մի կողմ, լավով ուրախանանք ու հավատանք, որ գնալով էլ ավելի ամեն ինչը լավանալու է։
Իդեպ Սերժ Սարգսյանը բնակիչներին հորդորեց նաև զգույշ լինել, քանի որ այս նախընտրական շրջանում բազմաթիվ անհավատալի խոստումներ են տրվելու՝ թոշակների և աշխատավարձերի կրկնակի բարձրացում, անտոկոս վարկեր, անվճար ջուր և այլն։
Պետք է շատ զգույշ լինել և բոլոր այն խոստումները, որ ձեզ կտան, դուք դիտարկեք որպես խոստում և ոչ կատարման համար պարտադիր պայման։
Նշենք, որ Արմավիրի մարզ կատարած այցելության ժամանակ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նաև ակտիվորեն կոչ էր անում տեղի բնակչությանը քվեարկել հանրապետականի մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված տեխնացուների օգտին, մասնարարպես եւ Փարաքարում եւ Էջմիածնում նա կոչ արեց ձայն տալ գեներալ Սեյրան Սարոյանի օգտին։ Իդեպ Էջմիածնում ելույթ ունենալիս Սերժ Սարգսյանը Սարոյանից բացի անդրադարձավ նաև հանրապետականի մյուս տեխնացու ԵԿՄ նախագահ Մանվել Գրիգորյանին եւ երկու պաշտոնաթող գեներալներին էլ շնորհակալություն հայտնեց։
Ես վստահ եմ, որ այս միացությունները իրենց քվեն գտան գեներալ Սեյրան Սարոյանին։ Սեյրան Սարոյանը մեկն է այն վաստակաշատ մարդկանցից, որ ներկայացնում է այս միացինը։ Ես նախորդ անգամ գովեստի գնահատանքի խոսքեր ասեցի գեներալ Մանվել Գրիգորյանի նկատմամբ և ճիշտ արեցի։ Ես հիմա լռում եմ, որովհետև բոլորը գիտեք իր վերաբերմունքը մեր կուսակցության նկատմամբ, չդառնա ինքը մեզ է սատարում, մենք իրեն։ Մամեր շնորհակալ եմ, Սեյրան շնորհակալ եմ, սիրելի եմ միացությունը։
Իդեպ, մենք զրուցեցինք հանրապետականի տեխնատու գեներալ Սեյրան Սարոյանի հետ եւ հարցրեցինք, թե ինչու է ուզում կրկին падգամավոր դառնալ եւ արդյոք այս գումարման ազգային ժողովում հանդես եկել է օրենսդրական նախաձեռնություններով։
Հանդես եկել է օրենսդրական նախաձեռնություն։
Այո, իհարկե։ Մի քանի օրենսդրական, որը մեր ժողովրդին տալու է նորմալ կյանք, ապագա, աշխատանք, այդ օրենսդրությամբ եղել եմ ես։
Սեյրան Սարոյանը նաև բացառեց, թե առաջիկա ընտրություններում փորձելու է կեղծիկներով եւ լուսոնումներով հաղթել։
Եթե բդի լսնելով ասեմ, ինձ պետք չէ ընտրություն։ Եվ եթե ես զգամ իմ ժողովուրդը ինձ չի քվեարկել, եթե ես ազգային ժողովին չանեմ, կյանքը ապագան ցույց կտա։ Ով է լցում, ով ինչ անում, մենք այդպես բան կյանքում թույլ չենք տա մեզ։ Եթե բդի իմ ժողովուրդը ինձ չքվեարկի, ես եթե ես ազգային ժողովին չանեմ, լցելով եթե ես ազգային ժողովին չանեմ, այդ մանդատը ինձ այդպես օտիպես պետք չի, որ ես այդամ այդպես կերտիկների։ Հաղթանակը գտնվա կամսի 7-ը։
Հավելենք, որ այսօր նախագահ Սերժ Սարգսյանն այցելեց նաև Սարդարապատ գյուղում գտնվող Նորաբաց ջերմոց, որն ըստ մամուլի պատկանում է հանրապետական կուսակցության պատգամավոր նահապետ Գևորգյանին։ Իդեպ, նշենք, որ այդ ջերմոցի կառուցման վրա ծախսվել է $900,000, այստեղ աճեցվում է նազրվան տեսակի վարունգ։ Օգտվելով առիթից, պատգամավոր նահապետ Գևորգյանից փորձեցինք ճշտել, թե որքանով են իրականությանը համապատասխանում այն տեղեկությունները, որ թիվ 21 ընտրատարածքում պատգամավորության տեխնացու առաջադրված Մերուժան Մխոյանին ծեծի ենթարկողների մեջ եղել է նաև իր որդին, որից հետո Մխոյանը հանեց իր թեկնածությունը։ Պատգամավոր նահապետ Գևորգյանը բավական նյարդային պատասխան
տվեց։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Այսօրվա իշխող կոալիցիայի հզորությամբ երկրորդ ուժը Բարգավաճ Հայաստանը ընտրողներին հանդիպել է Չարենցավանում եւ Վրազդանում։ Այստեղ մարդիկ նաեւ իրենց անձնական խնդրանքներով են դիմել բարեգործի համբավ ձեռքբերած կուսակցապետ Գագիկ Ծառուկյանին, ով իր խոսքում նշել է, որ այնուամենայնիվ բարեգործությունը չէ երկրի զարգացման գրավականը։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանն այսօր Հրազդան քաղաքում պատասխանել է Ազատություն ռադիոկանի մի քանի հարցերի։ Ծառուկյանը չի բացառում ընտրություններից հետո իրենց հաղթանակի դեպքում այլ քաղաքական ուժերի հետ կոալիցիա կազմելու հնարավորությունը։
Ամեն ինչ էլ բացառված չի, հիմնական խնդիրը մենք պետք է մեր մեջ ճշտամիներ բան չգանք։ Պետք է համախմբվածություն լինի, ընդհանուր բոլորը մտածեն երկրի հզորության, տնտեսության զարգացման ժողովրդի բարեկեցության համար։ Եթե բոլորը դա են ասում, ուրեմն կարան համախմբվեն, միասնական լինեն, ով կարողանել ՆԱՏՕ-ն անել։ Հիմնական խնդիրն է սա, պետք է մենք իրար մեջ ճշտամի ման չգանք։ Մինչև համախմբվածություն չլինի, չի կարող զարգացում լինել, որտեղ ամեն մեկը պայքարում է, մեկը մյուսի դեմ ցեղ շպրտի, մեկը մյուսի մասին բաներ ասի։ Այլ եթե այսօր դու մտածում ես երկրի ժողովրդի համար, ուրեմն մտածի երկրի ժողովրդի համար։ Անձնականի մասին մտածողը իրավունք չունի քաղաքականությամբ զբաղվելու։
Ծառուկյանն անդրադարձավ նաև Բարգավաճ Հայաստանին վերջերս անդամագրված Հայաստանի նախկին արտգործնախարար Վարդան Օսկանյանի այն պնդմանը, թե կոալիցիան ձևական է եղել։ Ծառուկյանը հավելեց, որ կոալիցիան ձևական չի եղել։
Կոալիցիան ձևական չի եղել։ Հիմնական կոալիցիան, որ պարոն Ոսկանյանը ասել է, դա ասում է, կոալիցիան ստեղծում է այն ժամանակահատվածում, որ մեկ ուժը չի կարողանում 50+1 հավաքել։ Իսկ քանի որ հանրապետականը հավաքել է 50+1 եւ նա ասենք թե հրավիրել է 2-3 կուսակցությունների միասնական աշխատելու, դրա համար է ինքը ասել։ Թե չէ այսօր ամեն լրագրողները տարբեր ձևի մեկնաբանությամբ կոալիցիան կարող է Ծառուկյանը ձևական մարդ է, ձևական կոալիցիա լինել։
Մեկ շաբաթ առաջ Բարգավաճ Հայաստանը առաջիկա խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերի, դաշնակցության, ժառանգության եւ հայազգային կոնգրեսի հետ ստորագրեցին ընտրությունների հանրային վերահսկողության միջկուսակցական միասնական ընտրական շտաբ ձևավորելու մասին հայտարարություն։ Շտաբը նպատակ ունի նպաստել ազատ ու արդար ընտրությունների անցկացմանը։ Ծառուկյանը նշում է, որ ամեն ինչ անելու է պայքարելու ընտրակեղծիքների դեմ։
Այսօր մենք ասել ենք, ով մեր հետ կա համատեղի միասնական կաշխատեն պայքարելու արդար տապացին գծության համար, նրանք մեր գործընկերներն են, մեր դաշնակից ընկերներն են։ Մենք բոլորի հետ համագործակցելու ենք արդար տապացի գծությունը ապահովելու։ Ժողովրդը ում կվստահի, ի՞նչ չափսով պետք կվստահի։ Տվյալ կազմակերպությունը, տվյալ կուսակցությունը թող պատասխանատու։ Մենք հավաքել ենք դիտորդներ, փաստաբաններ, արձանագրության ձևեր եւ տեսախցիկներ, որ համապատասխան նկարը հանվելու է, մենք դեր ենք կանելու մեր ձայները։ Ինչքան կվստահեն, ասում ես բոլորին շատ սիրում, հարգում եմ, նորից ես Ծառուկյան Գագիկն եմ, իմ երկրի, իմ ժողովրդի համար ինչ արել եմ, ավելի շատ եմ պայմանել անկախ ընտրություններից ինչ կլինի բայց կարևորը ես դեր եմ կանել իշքան կվստահեմ մենք պատրաստական ենք այդ վստահությունը իրականացնել
Բարգավաճ Հայաստանն իր նախընտրական ծրագրում նշված մի քանի դրույթները հիմնականում առանձնացնում։ Քարոզարշավի ընթացքում Ծառուկյան իր ելույթում կարևորում է մանր ու միջին բիզնեսի զարգացումը։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդն ասում է, որ անցած տարիներին իրենք դեմ են եղել այս ոլորտի հարկային բեռը ծանրացնող օրինագծերի ընդունմանը ու շարունակելու են աշխատել նպաստելու հարկային բեռի թեթևացման ուղղությամբ։
Հիմա եթե ասենք որոշում եք կայացած, որ տաքսիստները եկել էին իմ մոտ։ Հիմնականում իրենք պատրաստ են հարկերը տալու, բայց առաջինը այս տնտեսական ֆինանսական ճգնաժամի ժամանակ ոչ թե պետք է հարկերը բարձրացվեն, այլ պետք է թեթևացնեն։ Բացի դա բարձրացվածը եւ երկրորդն էլ դրածա, որ ասենք թե պետք է 3 ամսվանը միանգամից պետք է վճարվի։ Օրինակ ոնց եթե սովորական մարդը դա ունի տաքսիա քշում, վարսավիրանոցա, կաֆեա, որ չէ կրպակա, 3 ամսվանը միանգամից հաստատագրված արժեք, հասկանալի հաստատագրված։ Դա պետք է իհարկե իջացվի մինչև երկրի վիճակը չլավանա, ոչ մի իրավունք չկա, որտեղ ամբողջ աշխարհում այդպես արտոնությունը հնարավորություն է տրվում մարդկանց, որ կարողանան իրենք աշխատեն իրենց առօրյան ապահովելու համար։ Մենք դեմ ենք քվարկել, եղել է փոքր միջին բիզնեսի դեմ, որոշումներ հարկերի համար, եղել է վարկերի բաժանման համար, որը ասենք թե մենք դեմ ենք քվարկել, բայց համապատասխան լիարժեք իրենք մեծ են եղել ձայներով անցեն, մենք պետք է այդ վիճակը պատկերացնենք իրար։
Չարենցավանում ու հրազդանում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ ընտրողներին կոչ արեց ընտրել իրենց խղճի թելադրանքով։ Չարենցավանի կենտրոնական հրապարակում հավաքված մարդիկ Ազատություն ռադիոկանալին պատմում էին իրենց խնդիրների ու ցանկությունների մասին։
Հաղթանակ իրա։ Այո, ամբողջ ազգս ցեղս։ Ինչ գրածած ճիշտ է։
Օգնել է երբևէ։
Ոչ, պրոստո ես բոլորին լսում եմ, իրան եմ ավանում։
Բայ լավի, ժողովրդին տեղը աշխատանքի, դուրս չգան աշխատելու։
Շատ բաներ կանելու։ Նորի բնակարաններ կառուցեն ժողովրդի։ Քաղաքում մարքի
բերել։ Այսքան տարի աշխատանքը խոստում են կատարել, ո՞ր մեկն է իրան խոստումը կատարել։ Ո՞ր մեկը։ Արդեն ժողովուրդը բոլորը հիասթափված է։ Հույս հավատ չկա արդեն։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Կոտայք։
Հարգելյուն կնդիրներ, մի ծանուցում Ազատություն ռադիոկայանը շարունակում է Facebook-ային ասուլիսների ուրբաթորյա շարքը։ Այս ուրբաթներ հյուրը կլինի Լևոն Զորաբյանը։ Facebook-ի ասուլիսը տեղի է ունենում ուրբաթորը ժամը 4-ին։ Այսօր քաղաքագետների միությունում տեղի ունեցավ մայիսի 6-ի ընտրությունների հանրային վերահսկողության միջկուսակցական միասնական շտաբի առաջին աշխատանքային նիստը։ Հիշեցնենք, որ այս նախաձեռնությունը իրականացնում են ՀԱԿ-ը, Դաշնակցությունը, Բարգավաճ Հայաստանը և Ժառանգությունը։ Ընդ որում, վերջինս ներկայացնում է մի պահանջ, որը շտաբի մնացած անդամները առանձնապես հրատապ կարող են չհամարել։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանին։
Ժառանգությունը ազգային ժողովի ընտրությունների հանրային վերահսկողության միասնական շտաբի հետագա աշխատանքներին կմասնակցի պայմանով, եթե շտաբի ձևավորման հռչակագիրը ստորագրեն քաղաքական ուժերի լիդերները, այսօր հայտարարեց կուսակցության փոխնախագահ Ռուբեն Հակոբյանը։
Եթե մենք ունենանք նախնական համաձայնություն, որ այդ փաստաթղթի տակ ստորագրվեն, կլինի առաջի դեպքերի ստորագրությունը, մենք ձեռնպա երևի կմնանք, իհարկե մեզ մոտ քննարկենք։
Անցած շաբաթ հիշեցնեմ, ընտրությունների վերահսկողության միասնական շտաբի ձևավորման փաստաթուղթը ստորագրել էին Հայազգային կոնգրեսի ժառանգության, Դաշնակցության և Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները։ Ռուբեն Հակոբյանի այսօրվա հայտարարությունը մյուս 3 քաղաքական ուժերի մոտ տարակուսանք առաջացրեց։ Նախապայմաններ դնելը Դաշնակցության ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանն անընդունելի համարեց։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը նշեց, որ անցած շաբաթ շտաբ ձևավորելու մասին փաստաթղթի տակ իրենց ստորագրությունը դրած անձինք լիազորված էին այդ ուժերի ղեկավարների կողմից։ Ուստի լիդերների ստորագրությամբ փաստաթուղթը նորացնելու տրամաբանությունը չտեսավ, թեև և Ռուստամյանը, և Զուրաբյանն ասացին, պատրաստ են, որ այդ փաստաթուղթը նաև առաջին դեմքերը ստորագրեն։ Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչ Վարդան Օսկանյանը ձեռնպահ մնաց նրանց հայտարարությանը միանալ, ասաց, ինքն այդ հարցը պետք է քննարկի Գագիկ Ծառուկյանի հետ։ Հակոբյանը նկատեց, կարծում է, պետք չէ ինքնախապեյությամբ զբաղվել։ Կոալիցիոն ուժերին չտարանջատելով հայտարարեց, որ նրանք անօրինական գործողություններով են զբաղված, անձնագրեր են հավաքում, ընտրակաշարք բաժանում, ուստի լիդերների ստորագրությամբ կարծում է ժառանգության ներկայացուցիչը կճշտվի, որ դաշտում են նրանք գտնվում։
Եվ եթե մենք այդքան քաղաքական կամք չունենք, որ կողմնորոշվենք, թե որ դաշտում են գործելու, մենք ընդհակառակը այս շտաբի ձևավորումով ավելի հիասթափեցնենք ժողովրդին։ Եթե դուք դեմ չեք, դաշնակցությունը հայտարարում ենք կողմ ենք։ Մենք հայտարարում ենք, որ կողմ ենք։ Այդ դեպքում ի՞նչն է, այսինքն ի՞նչ տրամաբանության շրջանակում է, որ մենք չենք դիմում Բարգավաճին, որ ասենք արգելի Բարգավաճ։
Ես պետք է Տեր Պետրոսյանի ստորագրությունը
հիմա շարունակեմ, թե ինչ, այսինքն ինչ լեգով։ Չէ, ես գիտեմ, որ դուք ավելի։
Վարդան Օսկանյանը փորձեց Ռուբեն Հակոբյանից ճշտել, արդյոք Բարգավաճն է խանգարում շտաբի աշխատանքների առաջ խաղացմանը։
Միթե Բակայ Հայաստանը դուրս գա, ես չեմ ուզում խանգարեմ այդ միասնական աշխատանքը։ Եթե գտնում ես, որ դուք երեքով կարող եք զանել, մենք ձեզ կապ կողքից օգնենք։ Ես ասեմ, Բարգավաճ Հայաստանը եւ մարդկային եւ տեխնիկական MBC ռեսուրսները դնելու ես ընդհանրապես դեմ բարգարելու, որ դու զարմանալու ես։
Միասնական
չենք հայտարարել։ Երբեմն դու լրջությունը իմանաս Բարգավաճ Հայաստանը։
Ռուսամյանը միջամտեց խոսակցությանը։ Հակոբյանն այսօր հայտարարեց, թե Հայազգային կոնգրեսը Բարգավաճ Հայաստանի նկատմամբ կողնապահություն է անում։ Լևոն Զուրաբյանը հակադարձեց. «Միասին աշխատելը դեռ չի նշանակում, թե վստահում են բոլոր այն քաղաքական ուժերին, որոնք ստորագրել են միասնական շտաբ կազմելու փաստաթուղթը»։ Առիթ եղավ էլի են քննադատելու։ Երկար բանավեճից հետո ժառանգության փոխնախագահը հեռացավ, ևս մեկ անգամ հիշեցնելով իրենց պայմանը։ Ռուստամյանը այդ պահին ասաց. «Մեր շարքերը բյուրեղանում են»։
Ոչ եմ անում ժառանգության մեր գործընկերներին, որ ստեղծված է աննախադեպ վիճակ, քաղաքական ուժերը, որոնք այսքան տարիների ընթացքում իրար հետ կոպիտ ասած լեզու չեն գտել, փոխանակել են մեղադրանքներ, այսօր հնարավորություն ունեն այդ ամենը մի կողմ դնել և մի գործ կատարել, որը կոգևորի մեր ամբողջ ժողովրդին և հասարակությանը։
Արդեն առանց ժառանգության փոխնախագահի Հայազգային կոնգրեսի դաշնակցության Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչները քննարկեցին նաև շտաբի աշխատակարգին վերաբերող հարցեր։ Նախագիծը ներկայացրել էր Հոյիդա Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը, նրա առաջարկները մեծամասամբ ընդունվեցին։ Կուսակցությունները շտաբ կգործուղեն մեկական ներկայացուցչի ընտրախախտումների ձևերն ուսումնասիրելու, ապացույցներ հավաքելու համար։ Բարգավաճ Հայաստանը պատրաստ է շտաբի աշխատանքները արդյունավետ կազմակերպելու համար միջոցներ տրամադրել, անգամ պետական մարմիններից անհրաժեշտ փաստաթղթեր պահանջել ու ստանալ, այսօր հայտարարեց Վարդան Օսկանյանը։ Նա նաև ասաց, շտաբը քաղաքական հրամայական է, քանի որ ընտրություններն ուղղորդելու ընդհատակյա աշխատանք է կատարվում։ Ո՞վ է այդ աշխատանքը կատարում, արդյոք կոալիցիոն իրենց գործընկերը, Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին Օսկանյանը չպատասխանեց։
Չեմ ուզում ես մեկնաբանություն դալ, ամենը ինչ բաց է, ակնհայտ է, մենք այս ընդհանուր շտաբով ուզում ենք մեր մասնակցությունը բերել ազատ արդար ընտրություններ անցկացնելու։
Ընտրությունների հանրային վերահսկողության միասնական շտաբի հաջորդ նիստը կգումարվի մեկ շաբաթից։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կուսակցությունների նախընտրական ակտիվությունը հանգեցրել է ազգային ժողովի պասիվության նորին մեծություն քվորումը, այսօր այդպես էլ չբարեհաճեց ներկայանալ դահլիճ փող խոսնակի զրուցակիցները փաստորեն դատարկ աթոռներն էին, այն աթոռները, որոնց համար էլ պայքարում են քաղաքական ուժերը։ Այս ռեպորտաժը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ազգային ժողովի այսօրվա նիստը չկայացած հայտարարելու պահին խորհրդարանի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովից բացի որևէ այլ պատգամավոր չկար նիստերի դահլիճում։ Շարմազանովը հայացքն ուղղելով կարմիր դատարկ աթոռներին իր հայտարարությունը սկսեց հարգելի խորհրդարան բառերով և շարունակեց.
Քանի որ քվորում չունենք, ազգային ժողովի կառավարի 44/7/5 կետի համաձայն այսօրվա նիստը համարվում է չկայացած։
Ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգի, եթե նիստն իրավազոր չէ, ապա գրանցումը շարունակվում է մինչև քվորում ապահովելը, բայց ոչ ավելի քան 3 ժամ։ Նիստը չկայացած հայտարարելուց 3 ժամ առաջ կեսօրին գրանցվել էր 2 պատգամավոր։ Մինչդեռ քվորումի ապահովման համար անհրաժեշտ է պատգամավորների ընդհանուր թվի կեսից ավելիի գրանցումը։ Խորհրդարանը բաղկացած է 131 պատգամավորից։ Ազգային ժողովի երեկվա նիստը նույնպես չէր կայացել քվորումի բացակայության պատճառով։ Էդուարդ Շարմազանով Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ այս իրավիճակի պատճառը քարոզարշավն է։
Պատգամավորները մեծամասնությունը զբաղված են քարոզարշավով, և քանի որ նրանք նաև պատգամավորության տեկնացուներ են, ինչպես բոլոր երկրներում, Հայաստանում էլ ևս այդպես է, և պատգամավորական աշխատանքի բաղկավարտիչ մասը նաև այն է, որ կարող է լինել քվորում չլինել։
Այսքան ձեզ համար զարմանալի չէ։
Ավելի զարմանալի պետք է լինի, որ խորհրդանան այսքան երկար աշխատել է։
Ազգային ժողովի աշխատակազմի գործերի կառավարիչ Հմայակ Մկրտչյանն ասաց, որ այսօր ստեղծվել էին անհրաժեշտ պայմանները ազգային ժողով կառավարություն հարց ու պատասխանի համար։
Նույնիսկ այսօր չորեքշաբթի օրը դալիճը պատրաստ է հարց ու պատասխանի։
Ազատություն ռադիոկանի հարցերին պատասխանեց նաև ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավար Վրեժ Գասպարյանը։
Դուք սպասում եք, որ այսօր նիստ չի լինի, որում չի լինի։
Կարող է ենթադրել, բայց ամեն դեպքում որոշում են պատգամավորները։
Պատգամավորներն իրենց մանդատները ստանալիս երդվում են բարեխղճորեն կատարել ժողովրդի առջև ստանձնած պարտականությունները, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 6-րդ հոդվածի առաջին կետն է։ Պատգամավորը պարտավոր է օրենքով սահմանված կարգով մասնակցել ազգային ժողովի նիստերին։ Արդյոք նիստերին չմասնակցելը չի նշանակում, որ պատգամավորները չեն կատարում իրենց պարտականությունները, ազգային ժողովի աշխատակազմի ղեկավարն այսպես պատասխանեց։
Իրենք ազատ են իրենց պարտականությունները կատարելու հարցում, օրենք իրենց եւ հնարավորություն է տալիս այդ ազատության համար։ Ամեն կոնկրետ դեպքում իրենք են որոշումը կայացնում, ընդհանրակարգ օրենքով հստակ սահմանված է, ստաշրջանի հավարտից հետո իրավաբանական գնահատականը բնականաբար կտրվի։
Ըստ ազգային ժողովի կանոնակարգի անհարգելի բացակայությունների դեպքում պատգամավորների աշխատավարձը կոնկրետ այդ օրերի համար չի տրվում։
Եթե որակվի որպես անհարգելի, օրենքը ամբողջը հստակ նկարագրելը, ըստ օրենքի մենք կգործենք։
Ձեր կարծիքով քարոզարշավի մասնակցելը հարգելի բացակայությունը, թե անհարգելի։
Դժվար է նա պատասխանել։
Այսինքն, եթե պատգամավորները բժշկի տեղեկանքներ բերեն, դուք կհամարեք, որ դա հարգելի բացակայություն է։
Մենք չենք կարող համարել, դա հիմք է, որպեսզի դա համարվի հարգելի։
Պատգամավորների սեղաններին այսօր օրակարգի եւ օրենքների նախագծեր չկային։ Ազգային ժողովի օրակարգը ձևավորվում է քառորյա նիստերի նախորդ շաբաթվա վերջում 12 մշտական հանձնաժողովների առաջարկով, բայց այս հերթական ու համենայն դեպս վերջին 2 օրերին չկայացած քառորյա նիստերից առաջ 11 հանձնաժողովներ նիստեր չեն գումարել։ Բացառություն է կազմել 1 հանձնաժողով՝ գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության եւ սպորտի հարցերի հանձնաժողովը։ Վերջին 2 օրերին 130 պատգամավորներից որևէ մեկին պետք չեկած ու չհաստատված օրակարգի նախագծում ներառված է 70-ից ավելի հարց, հիմնականում նիստից նիստ փոխանցվող նախագծեր։ Ազգային ժողովի հաջորդ քարորյան նախատեսված է մայիսի սկզբին, քարոզարշավի վերջին օրերին։ Քարտուղարության պետը մեր հարցին ի պատասխան կասկած չհայտնեց, որ պատգամավորները չեն գա նաև հաջորդ քարորյային։
Կյանքը ցույց է տալիս, որ վերջին 1-2 ամիսը ընտրություններից առաջ իսկապես աշխատանք հնարավոր չի լինում։
Ազգային ժողովի ամեն գումարման նստաշրջան պետք է սկսվի եւ ավարտվի Հայաստանի Հանրապետության օրներքով։ Խորհրդարանում երկար տարիներ աշխատած քարտուղարության պետն ասաց, ազգային ժողովի ամեն գումարման նստաշրջան օրներքով չի ավարտվում, քանի որ խորհրդարանի գործնեության ավարտին նիստեր տեղի չեն ունենում։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկայանն իր ինտերնետային այցելուներին նաև տեսանելի է դարձրել օրվա կարևոր իրադարձությունները։ Ազատություն.am ինտերնետային էջում կարող եք դիտել լրատվական տեսանյութեր, քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական թեմաներով վիդեոռեպորտաժներ, նաև մեր կողքին ապրող մարդկանց մասին պատմություններ։ Ազատություն.am
Օրինաց երկիր կուսակցության ղեկավար այսօր Արմենիա Մարիոր հյուրանոցում մասնակցել է քննարկման, որը նախընտրական հանդիպում չէր, օրակարգում կրթության թեման էր, սակայն այս շրջանում հնարավոր չէ չարցարցել քաղաքականության հարցերը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր օրենքի սով է, արդարության սով է, բազմաթիվ ոլորտ է։ Այսօր մենք պիտի մեր երկիրը դարձնենք օրենքի ու արդարության։
Հայաստանի ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար իշխող քաղաքական կոալիցիայի անդամ անդիսացող օրինաց երկիր կուսակցության նախագահ Արթուր Բաղդասարյանի այս հայտարարության կապակցությամբ, որը նա արել էր անցած շաբաթ օրը Ազատության հրապարակում, օրինաց երկրի կազմակերպած հանրահավաքում, այսօր փորձեցինք նրանից իսկ մեկնաբանություն ստանալ, թե 2008-ից իր ղեկավարած քաղաքական ուժը իշխանության մաս է, Բայց միևնույն ժամանակ Բաղդասարյանը հայտարարում է, որ այսօր Հայաստանի բազմաթիվ ոլորտներում օրենքի ու արդարության սով է։ Լսենք, թե օրինաց երկրի առաջնորդը այսօր ինչ փոխանցեց Ազատություն ռադիոկայանին։
Օրինաց երկիրը թիկունքով իսկարի աշխատանք կա, եւ ես խորհուրդ եմ տալիս այդ մարդկանց բացել իրենց աչքերը, ազնիվ լինել իրենք հետ։ Օրինաց երկրի թիկունքում 200 օրենք կա, որոնք հազարով քննիչներ են ունեցել։
Գին օրինաց երկիրը ջանքեր գործադրել է օրենքի ու արդարության երկիրը։
Հստաբար, եւ դա երկար ճանապարհ է, որ պիտի անցնենք շարժվելով։
Այսօր Արմենիա Մարիոթ հյուրանոցում Արթուր Բաղդասարյանը ներկայացրեց կրթության եւ գիտության ոլորտում օրինաց երկրի մոտեցումները։
Դպրոցների հետ կապված մենք դիտում ենք, որ այսօր Հայաստանում հանրակրթության մակարդակը չի համապատասխանում միջազգային չափանիշներին։ Մենք լրջագույն բարեփոխումներ պետք է անենք կրթության համակարգում, դպրոցի համակարգում։
Բաղդասարյանը նաև հայտարարեց, թե գիտությունների ազգային ակադեմիան պետք է բարեփոխումների ենթարկվի։
Ազգային ակադեմիան, որպես գիտության զարգացման մեր կարևորագույն օջախներից մեկը, պետք է բարեփոխվի։ Մենք գիտում ենք, որ գիտության կառավարման մասով բարեփոխումներ են անհրաժեշտ։ Մենք համոզված ենք, որ Հայաստանում գիտության ֆինանսավորման ծավալները պետք է աստիճանաբար մեծացվեն, բայց դրանք պետք է մեծացվեն կատարված աշխատանքի դիմաց։ Այսինքն պետությունը պետք է վճարի կոնկրետ հետազոտական աշխատանքի դիմաց, կոնկրետ գիտական արդյունքի դիմաց։ Եվ այստեղ շատ կարևոր է, որ գիտության ոլորտում մենք անցնենք արդյունքի վրա միտված քաղաքականության։
Միջոցառումից հետո օրինաց երկրի առաջնորդին հարցրեցինք, թե իր խոսքերից կարելի է ենթադրել, որ ակադեմիայի աշխատանքի արդյունքները իրեն չեն գոհացնում։
Արդյունքները բազմաթիվ ուղություններով գոհացնում են, բազմաթիվ ուղություններ կա, որտեղ պետք է նոր թափ ու ուշադրություն։
Արթուր Բաղդասարյանի հայտարարությունների հետ կապված, որ հանրակրթության ոլորտը այսօր լրջագույն բարեփոխումների կարիք ունի եւ որ ակադեմիան պետք է բարեփոխումների ենթարկվի, Ազատություն ռադիոկայանն այսօր փորձեց մեկնաբանություններ ստանալ կրթության եւ գիտության նախարար, նույնպես իշխող քաղաքական կոալիցիայի մաս հանդիսացող հանրապետականի ներկայացուցիչ Արմեն Աշոտյանից, սակայն վերջինս հրաժարվեց մեկնաբանություններ տալ։ Այսօր նաեւ հայտնի դարձավ, որ օրինաց երկիր կուսակցության համամասնական ցուցակից դուրս են եկել Աշխեն Մանուկյանը, Կարինե Մկրտչյանը եւ Մերի Ղոնյանը։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում կուսակցության փոխնախագահ Հեղինե Բիշարյանը ասաց, որ վերջիններս մնում են օրինաց երկրի անդամներ, իսկ ցուցակից դուրս են եկել, քանի որ ցանկություն են հայտնել կուսակցության համար աշխատել տեղամասային ընտրական հանձնաժողովներում, իսկ օրենքը թույլ չի տալիս մնալ համամասնական ցուցակում ու միաժամանակ աշխատել ընտրական հանձնաժողովում։
Քանի որ հիմա իրենք ցանկություն են հայտնել հանձնաժողովներում աշխատելով, Սյունիքի մարզից ենք։ Մենք իրենց ընդհանրաց գնացինք, ասեցինք՝ տվեք ինքնաբացառ, գնացեք աշխատեք։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում կա 825 գովազդային անվճար վահանակ, այդ հնարավորությունը կուսակցություններին մայրաքաղաքն է տրամադրում։ Կուսակցությունները այնտեղ փակցնում են իրենց նախընտրական գովազդը, Երևանի իշխանությունները դժգոհ են, ասում են, թե կուսակցությունները հաճախ խախտում են գովազդի տեղադրման սահմանված կարգը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Շողիկյանը։
Երևանի քաղաքապետարանը բոլոր վարչական շրջաններում տեղադրել է 825 գրատախտակ, այդպիսով հնարավորություն ընձեռելով մայիսի 6-ի խորհրդարանական ընտրություններին մասնակցող քաղաքական ուժերին ու անհատ թեկնածուներին անվճար օգտագործել այդ գրատախտակները իրենց քարոշչյան նյութերը դրանց վրա փակցնելու համար։ Քաղաքապետարանի արտաքին ձևավորման եւ գովազդի վարչության պետ Արաս Բաղդասարյանի պարզաբանմամբ բոլորին տրված են այդ գրատախտակներից օգտվելու հավասար հնարավորություններ։
Ցավոք սրտի պետք է նշեմ, որ քաղաքական ուժերը, խաղի կանոնները այդքան էլ լավ չեն հասկացել եւ այդ անվճար գրատախտակների վրա փակցնում են իրենց պաստառները ինչպես ուզում են։ Այն վայրերում, որտեղ փակցված է մինչեւ 3 գրատախտակ, քաղաքական ուժերը իրավունք ունեն փակցնելու 1A3 չափ սի պաստար։ 3-ից ավել գրատախտակներ որ վայրերում որ փակցված են, կարող են փակցնել 2A3 չափսի պաստար։
Երևանի տարբեր վարչական շրջաններում մենք նկատեցինք, որ որոշ գրատախտակների վրա իսկապես փակցվել են սահմանված չափսերն ու քանակները գերազանցող պաստառներ։
Որպեսզի պահպանենք հավասարության սկզբունքը, մենք ստիպած ենք լինելու նույնիսկ ոստիկանության աջակցությամբ այդ պաստառները պոկելու։
Քաղաքային իշխանությունների աչքից չեն վրիպել նաև օրենքով արգելված վայրերում քարոշչական պաստառների փակցնելու դեպքերը։
Պաստառները փակվում են ցանկացած վայրում, իդեպ նույնիսկ օրենքով արգելված վայրերում։ Այսօր կարող եք տեսնել, որ խանութների վրա, հասարակական սննդի օբյեկտների վրա փակցված են որոշակի պաստառներ։ Մենք պայքարելու ենք, մենք հանելու ենք այդ բոլոր պաստառները։
Ինչ վերաբերում է շենք շինությունների վրա քարոշչական նյութեր փակցնելուն, ապա շինության դեպքում պետք է լինի սեփականատիրոջ համաձայնությունը, իսկ բազմաբնակարան շենքի դեպքում, ինչպես համատիրության, այնպես էլ շենքի բնակիչների 2/3 համաձայնությունը ստորագրությունների տեսքով։
Եթե համատիրության ղեկավար շենքի 2/3 համաձայնությամբ տվեց թույլտվություն որևէ գովազդ փակցնել իր շենքի վրա, դրանից հետո ինքը չի տնօրինելու, հա, չի կարողանալու ասել, այս գովազդը կարելի է, այս գովազդը չի կարելի։ Այսինքն մենք ասել ենք, տվել ես թույլտվություն, եղբայր, սրանից հետո ով առաջինը դիմեց, հա, մեզ այդ վայրում գովազդ տանալու համար, մենք նրան տալու ենք թույլտվություն, որպեսզի իր գովազդը փակցնի այդ վայրում։ Այսինքն նա տալու է թույլտվություն ուղղակի իր շենքի վրա է փակցնել գովազդ։ Մնացածը մենք ենք տալու, թե ինչ գովազդ կարելի է փակցնել, ինչը ոչ։
Ինչ վերաբերում է վճարովի տեղերին, ապա դրանց մասին քաղաքապետարանի Պաշտոնյան ասաց հետևյալը.
10,000-ից ավելի բնակչություն ունեցող համայնքը վճարովի տեղեր սահմանելու համար համայնքի ղեկավարը նախորոք պետք է ներկայացներ այն վճարովի վայրերը, որտեղ կարող են կուսակցությունները դիմել եւ վճարովի հիմունքներով ստանալ այդ գովազդի տեղերը։ Համայնքը առանձին վճարովի տեղեր այսօր այլևս իրավունք չունի դրամադրելու, քանի որ սահմանված ժամկետներում չի ներկայացել այդպիսի տեղեր եւ դրա կարիքը ընդհանրապես չկար, որովհետեւ մասնավորը այդ տեղերը արդեն իսկ ներկայացրել և համայնքը կարիք չուներ բյուջե գումարներ ներգրավելով, այդ ֆունկցիան թողել է մասնավորներին։
Արտաքին գովազդի սակագները վարչական շրջաններում տարբեր են։
Օրինակ կենտրոն համայնքում դա 2625 դրամը 1 քառակուսու համար, ուրիշ համայնքներում 2000-2200, բայց այդ դրույթքաչափերը ոչ մեկին չեն վերաբերում։ Գովազդային կազմակերպությունները սահմանել են գին քաղաքական գովազդի համար, որը իր մեջ ներառում է այդ դրույթքաչափը։
Քաղաքապետարանի արտաքին ձևավորման և գովազդի վարչության պետն ասաց, որ մայիսի 5-ին, այսինքն քվեարկության օրվանից 1 օր առաջ, այսպես կոչված լռության օրը, վերացնելու են քարոշչությունների համար նախատեսված անվճար գրատախտակները։ Իդեպ գրատախտակների վրա ծախսվել է ավելի քան 6 միլիոն դրամ։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընտրություններին վերաբերող վիճահարույց խնդիրներից մեկը ընտրողների ցուցակն է։ 100,000-ավոր մարդիկ ֆիզիկապես բացակայում են երկրից, սակայն մնում են գրանցված, մի կողմից ոչ ոք իհարկե չի կարող նրանց դուրս հանել գրանցումից, մյուս կողմից ըստ ընդդիմության սա կարող է ընձեռել մեխանիզմների հնարավորություն։ Այն կանխելու համար իշխանությունները կարող են պարզապես հայտնել բացակայողների ցուցակը, սակայն պարզվում է, որ դա հնարավոր չէ ըստ ոստիկանների։ Լսենք Իրինա Հովանիսյան։
Ոստիկանությունը չի տիրապետում Հայաստանից մշտապես բացակայող քաղաքացիների տվյալներին և չի կարող ընդդիմադիր կոնգրեսին դաշնակցության ու ժառանգությանը տրամադրել երկրից մշտապես բացակայող, բայց ընտրացուցակներում ընդգրկված քաղաքացիների լիակատար ցանկը։ Այս երեք կուսակցությունների նամակը Հայաստանի վարչապետի հանձնարարությամբ քննարկելուց հետո ոստիկանությունը պաշտոնապես հայտարարում է, որ որևէ օրենսդրական ակտով իրենք մշտապես բացակայողների ռեգիստր վարելու լիազորություն չունեն և նման գործունեություն չեն իրականացնում։ Ինչպես մեզ հետ զրույցում պարզաբանեց ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Հովանես Քոչարյանը,
ոստիկանությունը այդ տվյալները տնօրինող չի։ Ոստիկանությունը Հայաստան մուտք գործող և Հայաստանից երկ ունեցող քաղաքացիների ռեգիստր չի վարում։ Օրենքը մեզ լիազորել է վարել միայն բնակության պետական ռեգիստրը։ Իսկ բնակության պետական ռեգիստրը Հայաստանում բնակվող բնակիչների հասցեների շտեմարան է։ Եվ իհարկե մեր հայրենակիցները, ովքեր օտարերկրապետություն են մշտապես բնակվում և ձեռք են բերել քաղաքացիություն, ուրիշ տվյալ բնակության պետական ռեգիստրում գոյություն չունի, որոնց հիմա վրա մենք կարողանանք հայցվող տեղեկատվությունը տրամադրել։
Մեր հարցին, թե արդյոք չեն կարող այդ տեղեկությունները ստանալ ազգային անվտանգության ծառայությունից, Հովանես Քոչարյանը պատասխանեց, որ բնակչության պետական ռեգիստրի մասին օրենքը հստակ սահմանել է այն աղբյուրները, որոնցից իրենք կարող են օգտվել տվյալներ ստանալու համար։
Եվ սահմանային մարմինը, այսինքն ազգային անվտանգության ծառայությունը, այդ տվյալները տրամադրող մարմինների ցանկում չկա։ Այսինքն սահմանային մարմինը ոչ իրավունք ունի, ոչ էլ պարտավորված է մեզ նման տվյալներ տրամադրի, անգամ եթե համարենք այդ տվյալները ունեն։ Չնայած մեր տեղեկացած կարծում եմ այդ տվյալները չեն ունենա։ Եթե համարենք որ ունենան։
Այսինքն դուք չունեք նման։
Ոստիկանություն նման տեղեկատվություն չունի։
Վերջերս մարտահամար անցկացվեց այդ տվյալները։
Գիտեք, մարտահամարի ժամանակ անհատական տվյալներ անուն ազգանունով, որ որոշվի այս մարտը գտնում է Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս, չի եղել, չի պարզվել նման բան երբեք։ Եվ մարտահամարի տվյալները դրանք քանակություններ են, ուղղակի թվերի ամբողջություն են, չանձնավորված թվերի։ Հետևաբար դրանք որևէ կապ չունեն այն տեղեկատվության հետ, որը մեզանից պահանջվում է։
Ոստիկանությունը կրկին շեշտում է, որ բնակչության պետրեգիստրում Հայաստանից դուրս գտնվող բնակչի տվյալները կարող են հայտնի դառնալ միայն այն դեպքում, եթե նա դրսում 6 ամիս ավելի բնակվելու դեպքում գրավոր տեղեկացնի Հայաստանի համապատասխան դիվանագիտական ներկայացուցչությանը, այս մարմինն էլ տեղեկությունը փոխանցի անձնագրային և վիզաների վարչությանը։ Սակայն ընդդիմությունը անտրամաբանական է որակում ոստիկանության պատասխան պարզաբանումները։ Դաշնակցության գերագույն մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանը մեզ հետ զրույցում բացակա անձանց տվյալները ընդդիմությանը չտրամադրելու մեջ դիտավորություններ տեսնում։
Չի կարող պետությունը չունենալ այդպիսի ինֆորմացիա տրամադրելու հնարավորություն։ Ցույց է տալիս կամ պետության անկարողությունը, կամ չկամությունը իշխանությունների նպաստելու այդպիսի ինտրուցիաները նորմալ անցնել։ Նպատակն այն է, որ իսկապես այդ ուղղացված ցուցակները մնան, դրա հիման վրա կատարվեն բազմակետ քվեարկություններ։
Գլխավոր դատախազի նախկին տեղակալ Հայազգային կոնգրեսի իրավական աջակցության կենտրոնը գլխավորող Գագիկ Ջահանգիրյանը մեզ հետ զրույցում չէր կասկածում, որ ոստիկանությունում կան բացակա անձանց տվյալները։
Այդ տվյալները ոստիկանությունը տիրապետում է, եթե ասում են, որ Հայաստանի բնակչությունը կազմում է 3,200,000 եւ այլը, որից փաստացի Հայաստանում բնակվում է 2,800,000-ը։ Այդ ինչպես են ստացել այդ փաստացիների տվյալները, եթե նրանք չունեն, թե ովքեր են բնակվում և ովքեր են բացակայում։ Ավելին ասեմ, ես մի քանի անձնագրային ոլորտի աշխատողների հետ խորհրդապահական հանդիպումներ եմ ունեցել, և բոլոր տարածքային կառույցների այդ աշխատակիցները միաբերան պնդում են, որ մեկ մարդու ճշտությամբ իրենք իրենց տարածքի բոլոր բացակաների ցուցակները ներկայացնում են օվիր։ Սա ինչ է նշանակում։ Եվ պետք է ասեմ, որ այդ անձնագրային և վիզաների վարչական ղեկավարությունը շատ խիստ է վերաբերվում բացակաների տվյալները չներկայացնելու յուրաքանչյուր դեպքին։ Դա նշանակում է, նրանք այդ ռեզերվը կուտակում են իրենց մոտ, այսինքն լիարժեք ոստիկանությունը տիրապետում է բացակաների ցուցակին։ Դա զուտ քաղաքական խնդիր է, որ չեն տրամադրում։
Մենք չենք էլ ակնկալում, որ ոստիկանությունը կընդառաջի ընդդիմադիրների դիմումին, հավելեց Ջահանգիրյանը։
Բնական է, իշխանությունները այդ ռեզերվից գերցիկի, լցոնման, կրկնակի, քարակի և տասնապատի քվեարկության այդ ռեզերվից չէին զրկվի, բայց դա նշանակում է, որ ազատ, արդար, թափանցիկ և այլ ընտրություններ անցկացնելու վերաբերյալ վարչախմբի խոստումները սին են։ Ըստ էության, քաղաքական մեր վերնախավը, իշխող վարչախումբը հրաժարվում է արդար, թափանցիկ ընտրություններից, մերժելով տրամադրել բացակաների ցուցակները։
Ոստիկանության անձնագրային վարչության պետն էլ քյուր է որակում ընդդիմադիրների հայտարարությունները։ Հավելեմ, որ կոնգրեսի և դաշնակցության ակտիվիստները շարունակում են հանրապետության տարբեր մարզերում մանրամասնորեն ստուգել ընտրացուցակները։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդրադառնանք նաև ժառանգությանը, թեպետ այսօր այդ կուսակցությունը նախընտրական միջոցառումներ չունի մեր թղթակիցը։ Պատգամավոր Անահիտ Բախշյանին խնդրել է գնահատել այսօրվա մթնոլորտը։ Համամասնական և մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված քաղաքական գործչի փոխանցմամբ կարոզարշավի այս առաջին օրերին հատուկ է կոռեկտությունը։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանին։
Ժառանգություն կուսակցության անդամ Անահիտ Բախշյանը, ով ոչ միայն ընդգրկված է կուսակցության համամասնական ցուցակում, այլև ժառանգության կողմից նաև մեծամասնական ընտրակարգով է առաջադրվել, անցնող 4 օրին ընթացող նախընտրական քարոզարշավը գնահատում է օրինականության և կոռեկտության սահմաններում։
Որևէ խոչընդոտ չեմ տեսել, առաջին որևէ ոչ կոռեկտնան չեմ տեսել, բացի նրանից, որ լսում եմ ընտրակարգ բաժանել տեղ-տեղ, լսում եմ, բայց որի մեկի ձեռքին չեմ բռնել։ Եթե բռնեմ, բմբուները կամուն կտամ։
Այնուամենայնիվ, Ստանայդ Բախշյանի ընտրակաշարքը որոշիչ ազդեցություն չի ունենա առաջիկա ընտրությունների արդյունքների վրա։
Որքան ես տեսնում եմ մեր հասարակության, Երևանի հատկապես, արթնանալու տեմպերը, ես տեսնում եմ, որ դա այնքան էլ ազդեցիկ չի լինի։ Մյուս կողմից էլ, ես երբեք անազնիվ բան չեմ ասի, թե փողը վերցրեք ու մի տվեք ձեր ձայնը։
Անդրադառնալով մամուլի հրապարակումներին, թե իշխանությունները վարչական ռեսուրսներն են օգտագործում նախընտրական հանդիպումներում մարդկանց մեծ թիվ ապահովելու համար, Անահիտ Բախշյանն արձագանքեց, թե այս օրերին քաղաքացին ամենաթանկ մարդն է ու առաջինը ինքը պետք է հասկանա դա։
Թող չի ենթարկում են, այդ ստրուկին պետք է հանենք մեր միջից, պիտի հանեն։ Պիտի հանեն և պիտի ասեն անկախ դրանից, որ ես աշխատանք ունեմ և այսինչի մոտ եմ աշխատում, բայց միևնույն է, դու իրավունք չունես բռնանալ իմ կամքի վրա։
Զարանգության նշաձողը 50% քվեստանալն է Անահիտ Բախշյանի խոսքով Քարոզ Արշավին սլակն ուղղել են դեպի չկողմնորոշված ընտրազանգվածը։ Ինչպես ձևակերպեց ընդդիմադիր կուսակցության պատգամավորը, իրենց նախընտրական ծրագրի գրեթե բոլոր դրույթները առաջին հերթին հենված են իրավունքի և սոցիալական համերաշխության ու արդարության սկզբունքների վրա։
Ելնելով մեր ազգային ազատական տեսակետներից, մենք այդ բոլորին ձերի կրթություն, բժշկություն, սրան ենքան էլ կողմնակից չենք։ Մենք կողմնակից ենք նրան, որ դրվեն այն մեխանիզմները, որոնք կապահովեն յուրաքանչյուրին իր հնարավորության սահմաններում մրցակցության արդյունքում ձևավորված ոլորտներ։
Մեկնաբանելով ընդդիմադիր մամուլում ժառանգության հասցեին հնչող քննադատությունը, թե կուսակցությունը կարող է ընտրություններից հետո կոալիցիա կազմել իշխանությունների հետ, Անահիտ Բախշյանն ասաց, որ դա կլինի միայն մի դեպքում, եթե ընդդիմության ներկայացվածությունը մեծ լինի ազգային ժողովում։ Կոալիցիա բառը արժեզրկվել է, բայց դա ժողովրդավար հասարակությանը անհրաժեշտ է, ասում էր Տիկին Բախշյանը։
Եթե մենք լուրջ թիմով ներկայանանք, եւ ոչ միայն մենք, այլև ընդդիմությունը, եւ այդ թիվը թույլ չտա այսօրվա իշխանական կոալիցիային միաձայն կամ մենակ հանրապետական, այսօր մենակ հանրապետական իր ձայներով կարող է ցանկացած օրենք անցկացնել, իսկ իրենք արդեն ակնկալեն կողքի ձայներ, իսկ միանձնյա չկարողանան որևէ օրենք անցկացնել, իրենք ստիպված են, այո, բա ոնց ասել ընդդիմությանը, որ լավ, եկեք կոնսենսուսի գանք, դա կլինի այն առողջ կոալիցիան, որը երկիրը առաջ կտանի։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ընթերցենք օրվա մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ օրաթերթում կարդում ենք. 2008 թվականի նախագահի ընտրությունից անցել է 4 տարի։ Այդ ընթացքում էապես փոխվել են ոչ միայն հայաստանյան իրողությունները, այլ նաև համաշխարհային իրավիճակը, բայց այդ ամենը որևէ բովանդակային եւ հստակ արտացոլում չի գտել հանրությանն ուղված տեքստերում, որ մատուցում են քաղաքական ուժերը։ Հրապարակվում են ծրագրային հիմնադրույթներն ու գաղափարական մոտեցումները ու դեժավյուի զգացումը, որ այդ ամենը մենք մի անգամ էլ լսել ու տեսել ենք, ու մեր կյանքը այդ ամենից ոչնչով չի փոխվել։ Ոչնչով չի փոխվել իշխանությունը, իշխանությունը չի փոխել ընդդիմությունը։ Եվ մեղմասած մեծ են կասկածները, որ այս անգամ էլ կլինի նույնը, եթե ինչպես քաղաքական ուժերը, հասարակությունն էլ ներկայիս ընտրական գործընթացին մոտենա սովորականի պես, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Հայոց աշխարհթերթի գնահատմամբ Հայաստանում ներկայումս խոսքի ազատության հետ կապված խնդիր չկա։ Մեկնարկած Քարոզ Արշավի ընթացքը եւս մեկ անգամ համոզիչ կերպով ապացուցում է, որ խոսքի ազատությունը մեզանում գործնականում ոչ մի բանով սահմանափակված չէ։ Ընտրությունների բոլոր մասնակիցները հանգիստ կազմակերպում են իրենց միջոցառումները ու խոսում ինչ մտքներով անցնի, գրում է Հայոց աշխարհը եւ մասնավորեցնում։ Իսկ ամենահետաքրքիրը խոսքի ազատության տեսանկյունից կսկսվի նախընտրական հեռուստաբանավեճերի ժամանակ, քանզի այնտեղ, ինչպես բազարային լեզվակրվում, հաղթում է ոչ թե ամենաուժեղն ու խելացին, այլ ամենալաչարը, ամենաանխիղճը։ Երկիր օրաթերթը գրում է. «Ի վերջո, ինչ խնդիր է լուծում Հայաստանում թղթի վրա գործող կոալիցիան, եթե այն համատեղ պատասխանատվություն ստանձնելու նպատակ էր հետապնդում, ապա անհասկանալի է, ինչու են հիմա իշխանական կոալիցիայի անխտիր բոլոր անդամ կուսակցությունները փորձում իրենցից վանել այդ պատասխանատվությունը. Երբ անհրաժեշտ է պաշտպանվել, կոալիցիոն ուժերն իրենց համար ստեղծում են վիրտուալ, եթերային ինչ-որ չար վհուկ ու փորձում համոզել, թե այդ անտեսանելի վհուկն է բոլոր խնդիրների ու ախտերի մեղավորը. Իսկ երբ հարձակվելու անհրաժեշտություն է լինում, անմիջապես հագնում են վարդագույն ակնոցներ. Կոալիցիան վերածվել է աննպատակ ինչ-որ գոյացության, որտեղ պատասխանատվություն կատեգորիան ընդամենը վերածվել է պինկ-պոնգի գնդակի», պատկերավորում է Երկիր օրաթերթը։ Հրապարակ թերթի խմբագրականում կարդում ենք. «Եթե կարճ ձևակերպենք ընտրությունների բնույթը, ապա կարելի է նաև այսպես բնորոշել. 5 տարի քաղաքական ուժն ու քաղաքական գործիչը կապիտալ են կուտակում, քաղաքական կապիտալի մասին է խոսքը, որն ընտրությունների ժամանակ դնում են վաճառքի. Ով ինչքան կվճարի այդ կապիտալին, բազմահազար քվեներ, թե 3 մատի կոմբինացիա», գրում է հրապարակն ու շարունակում. «Նրանք, ովքեր լավ են աշխատել ամռանը, ձմռանը ձեռնունայն չեն մնա. Նրանց աշխատանքը կվարձատրվի ժողովրդի սիրո իմա քվեի տեսքով. Բայց երբ հետևում ես քաղաքական ուժերի Քարոզ Արշավին, հասկանում ես, որ քվե ստանալու հույս ունեն միայն կուսակցությունների առաջնորդները, որոնք իրենց հեղինակությունը, իրենց անձնական քաղաքական կապիտալն են այժմ հանել վաճառքի», ժողովուրդ օրաթերթը գրում է։ Սովորաբար յուրաքանչյուր համապետական ընտրություն իր մեջ լուրջ բացահայտումներ անելու խորհուրդ ունի։ Եթե նախորդ խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ բացահայտվեցին մի քանի քաղաքական միավորներ, որոնք ընդդիմադիրի դիմակով սպասարկում էին իշխանության շահերը, խաբելով ժողովրդին, ապա այս ընտրություններից առաջ օրը ստորե պարզվում է, որ երկրում ընդհանրապես չկա այնպիսի կուսակցություն, որին անվերապահ վստահեն։ Հասարակությունը հավասարապես հիասթափված է և ընդդիմադիր, և իշխանական կուսակցություններից։ Վստահության պակասն այն աստիճան է զգացվում, որ երբ լսում են մեծամասնական ընտրակարգով առաջադրված որևէ թեկնածու ներկայացնում է կոնկրետ կուսակցության, մարդիկ անմիջապես դռները փակում են նրանց դեմ։ Իսկ ինչ պետք է անել։ Դժվար թե հավատի վստահության, արդարության և այլ գեղեցիկ կարգախոսներով հնարավոր լինի երկրում իրավիճակ փոխել։ Մարդիկ հոգնել են դատարկ խոսքերից, ռեալ քայլեր են ուզում տեսնել, իսկ դրանք տարիներ շարունակ չեն արվել։ Արդյունքում վստահության դեֆիցիտն այսօր այնքան է բարձրացել մեր երկրում, որ դժվար է ասել, թե մարդիկ ինչպես կարձագանքեն իշխանության ղեկին մոտ կանգնածների կողմից արված անգամ ամենադրական քայլին, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։
Երևանյան մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Տիգրան Ավետիսյանը։ Գյումրիի քաղաքապետը վստահ է, որ մայիսի 6-ին ՀՀԿ-ն հզոր հաղթանակ է գրանցելու։ Վարդան Կուկասյանի հետ զրուցել է Սաթենիկ Վանցյանը։
Ազգային ժողովի այս ընտրություններում հանրապետական կուսակցության Շիրակի մարզային շտաբը ղեկավարում է Գյումրիի քաղաքապետ Վարդան Ղուկասյանը, ով կուսակցության համամասնական ցուցակում է նաև ընդգրկված։ Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցում Վարդան Ղուկասյանից հետաքրքրվեցի, թե նախորդ ընտրություններում իշխող կուսակցությունը մոտ 30% քվե կարողացավ ստանալ Շիրակի մարզում։ Ինչպիսին է գնահատում հանրապետականի հնարավորությունները 5 տարի անց։
Ես գտնում եմ, որ ավելի շատ ցայներ է ստանալու հանրապետական կուսակցությունը, որովհետև ընդհանուր առմամբ, երբ որ նայում ես կուսակցությունը ինչ է արել քաղաքի համար և մարզի համար, շատ մեծ աշխատանք է արել, շատ մեծ։ 4000 անոտևանների այս ծանր պայմաններում բնակարան է կառուցվում, $250 միլիոն է ներդրված այդ ծրագրի մեջ։ Պատկերացրեք, ինչ թվի մասին է խոսքը, 400-500 բնակարան էլ վերջի այցի ժամանակ ներկայացվեց հանրապետության նախագահին, և նոր 400-500 բնակարաններ նորից կառուցվելու են։ Այսինքն դա հսկայական աշխատանք է, հսկայական։
Այնինչ Հայազգային կոնգրեսի Գյումրիի ներկայացուցիչ Մուրադ Գրիգորյանի կարծիքով հանրապետականի կողմից անոթևան ընտանիքների համար իրականացված բնակարանաշինական ծրագիրը հանրապետականն իրեն վերագրելու իրավունք չունի։
Պարզագին pedagogan պարտ գրծրած գումարների հաշվին է։
Այսինքն հանրապետականը իրավունք չունի իրեն վերագրելու։
Իհարկե ոչ։ Դա հո հանրապետական կուսակցության բյուջեից կամ դրամալիղից ծախս չի։ Դա pedagogan բյուջեից է այն մասը, որը որ մեր սերունդները հադուցելու են վերջին հաշվով, արդակին pedagogan պարտքը պետությունը փակելու է։
Վարդան Ղուկասյանը խոսեց նաև աշխատատեղերի ստեղծման մասին, մի խնդիր, որը հատկապես Գյումրիում, ուր գործազրկության ամենաբարձր մակարդակն է, նախընտրական շրջանում միշտ շահարկվում է, բայց արդյունքում աշխատատեղ որպես այդպիսին չի էլ բացվում։ Որքան աշխատատեղ է խոստանում գյումրեցիներին հանրապետականը, Վարդան Ղուկասյան։
Իտալական մի կազմակերպության հետ կարի արդադրամաս է տրվելու 500 աշխատատեղով, բացի կարի արդադրամասից նորից տրիկոտաժի մեծ արդադրամաս է բացվելու, մոտավորապես քաղաքում 2000-3000 աշխատատեղ է բացվելու,
արդեն
ռեալ է, կասկածելու առիթ չկա։
ՀԱԿ ներկայացուցիչ Մուրադ Գրիգորյանը աշխատատեղերի ստեղծման առումով հիշեց ու նաև հիշեցրեց հետևյալը.
Քոչարյան Ռոբերտի տխրահրճակ 40,000 աշխատատեղերի միֆը բլեֆը դեռ մեր հիշողության մեջ է։ Այդ ծրագրի մեջ, այսպես կոչված ծրագրի մեջ կար նաև Գյումրին, Շիրակի մարզը նշված, թող հանրապետական կուսակցությունը ցույց տա բացված աշխատատեղերից գոնե մեկը, ինչը որ Ռոբերտ Քոչարյանը սիրում էր իր ելույթներում ներգայացնել, գովաբանել, գովազնել, այդպես էլ մենք չտեսանք այդ բացված աշխատատեղերը։
Ինչ վերաբերում է Շիրակի մարզում Հայազգային կոնգրեսի հնարավորություններին, ապա
հաղթական մենք գնահատում ենք, օբյեկտիվ հիմքեր դա, այսօր մեր երկրում ստեղծված իրավիճակն է, մեր քաղաքացիների մոտ իշխող տրամադրություններն են, իշխող տեսակետներն են, հասարակությունը, եթե չասեմ զզված, ապա հոգնած է այս իշխանությունների հեշտական խոստումներից, հեշտական հավաստիացումներից, հավատափոխության կոչերից։
Նախընտրական գործընթացը դեռ չմեկնարկած մարտի 30-ին Գյումրիում տեղի ունեցած միջադեպը քաղաքականացվեց, այն կապելով ՀՀԿ-ԲՀԿ լարված հարաբերության։ Հիշեցնեմ, այդ օրը շեկոմականունով Արտյոմ Կարապետյանը և ևս երկու հոգի Գյումրիի սպորտ դպրոցներից մեկի տնորեն տանկ մականունով Հովանես Մկրտչյանին ծեծի են ենթարկում։ Ըստ շրջանառվող լուրերի, շեկոն ՀՀԿ-ի համար է աշխատել, իսկ տանկը ՀՀԿ-ի։ Իդեպ, այս գործով դուժողը տանկ անունով Հովանես Մկրտչյանը ըստ շրջանառվող լուրերի Վարդան Ղուկասյանի որդու Սպարտակ Ղուկասյանի ընկերներից է։
Դե իմ անունը առաջնային է, ես կլինեմ չլինեմ, իմ անունը պետք է լինի, տղայիս անունը, եղբայրներիս անունը պետք է պարտադիր լինի։ Ես դպրոցում որ սովորում էի, այդտեղից եմ սովորել այդ խոսքը, որ ասում էի թե այն ժամանակ էի ասում, եթե թիրվիզում ֆայտոնը շրջի, պետք է ասեն Վարդանն է։ Հիմա այստեղ էլ նույնն է, մեր կյանքն է այդպես, բայց մենք դրանից չենք էլ փախնում։ Ճիշտ ասած, այդպեսի մեծ միջադեպ է տեղի ունեցել, ուղղակի շատ աղմուկներ, եւ ես ընդհանրապես բոլոր տեխնացուներին, բոլոր կուսակցություններին խորհուրդ կտամ, զորբայությամբ առաջ չգնան։ Եթե մեր կողմից կտեսնեն այդ զորբայությունը, թող ինձ երեսով տա։ Մենք մշտական ասում ենք, կատարել ենք սա, անելու ենք այս սա։ Ժողովուրդ ջան, հավատում եք մեր ապրածը, արել ենք թե չենք արել։ Ըստ այնմ մեր խոսքի արժեքը թողնում ենք ձեզ մոտ, եւ ժողովուրդը իր գնահատականը կտա։ Բայց եթե ասենք մարդկանց գնանք խեղդենք, ստիպենք, չգիտեմ բան անենք, մենք չենք թողնի ոչ մեկին, եւ այդպես էլ մարդիկ չկան, որ հանկարծ մեր գլխի վրայով կարողանան անցնել, մեկ-մեկ որ պատահական խոսքեր են խոսում, դրանց արժեքը, դրանց քաշը, դրանց ծնողների քաշը ես լավ գիտեմ, բոլորին լավ ճանաչում եմ, ամեն մեկը իր տեղում չափի մեջ մնան ու ամեն ինչ լավ կլինի։ Ժամանակը ցույց կտա, թե ում թեգունքին է կանգնած ժողովուրդը, եւ ժողովուրդը գիտի, որ իր քաղաքապետը իրենց չի խաբում, եւ եթե ես զգամ, որ հանրապետական կուսակցությունը չի կարող ես խնդիրները լուծել, ես միանշանակ եւ կուսակցությունից դուրս կգամ, եւ իմ ժողովրդին չեմ ապակող նորոշի, որ կպաշտպանենք մեկ այլ կուսակցության, որից ակնկալիքներ ավելի շատ կունենան։
Սաթեն Իգվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մեր միջազգային անդրադարձը Ռուսաստանի վարչապետ Վլադիմիր Պուտինը այսօր վերջին անգամ հաշվետվությամբ հանդես եկավ Պետական Դումայում։ Նա ասաց, որ նախագահի պաշտոնում նախևառաջ ձեռնամուխ կլինի 5 գլխավոր խնդիրների լուծմանը, որոնցից 5-րդը աշխարհում երկրի դիրքերի ամրապնդումն է, իսկ դա հնարավոր է Եվրասիական տնտեսական միության տարածքում ինտեգրման միջոցով։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Ռուսաստանի նորընտիր նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խոստանում է պաշտոնը ստանձնելու առաջին իսկ օրվանից ամրապնդել սեփական երկրի դերը աշխարհում առաջին հերթին հետխորհրդային տարածքում ինտեգրացիոն նոր գործընթացներ սկսելու հաշվին։ Այդ մասին Պուտինը հայտարարեց այսօր Պետդումայում, որտեղ ներկայացնում էր իր վերջին հաշվետվությունը կառավարության ղեկավարի պաշտոնում։ ԱՊՀ երկրներն արդեն հասկացել են, որ միայնակ իզորու չեն լուծել տնտեսական խնդիրները, վստահեցրեց Վլադիմիր Պուտինը, հույս հայտնելով, որ առաջիկայում Բելարուսից Ղազախստանից բացի այլ երկրներ էլ կմիանան հետ խորհրդային տարածքում Եվրասիական միություն ստեղծելու իր նախաձեռնությանը։ Հիշեցնենք, ծրագրի համար 3 երկրներն արդեն մի շարք նախապայմաններ են ստեղծել, այդ թվում պայմանագիր են ստորագրել համատեղ մաքսային միություն եւ միասնական տնտեսական գոտի հիմնելու վերաբերյալ ծրագրեր, որոնք ի դեպ Վլադիմիր Պուտինն այսօր բնորոշեց որպես ամենակարևորները հետ խորհրդային տարածքում, գերադասելով դրանք փաստորեն անգամ ԱՊՀ-ից եւ Հավաքական անվտանգության պայմանագրից։ Մաքսային միության և միասնական տնտեսական գոտու ստեղծումը իմ համոզմամբ կարևորագույն աշխարհ քաղաքական քայլն էր խորհրդային միության փլուզումից ի վեր, հայտարարեց Վլադիմիր Պուտինը արժանանալով ռուս պատգամավորների բուրըն ծափահարություններին։ Հաջորդ քայլով մենք 2015 թվականին կսկսենք իրականացնել Եվրասիական տնտեսական միության ծրագիրը, եւ ես ակնկալում եմ, որ Ռուսաստանից, Բելարուսից եւ Ղազախստանից բացի դրանք կմիանան առաջադեմ համագործակցությամբ շահագրգռված այլ գործընկերներ եւս, հայտարարեց նախագահի պարտականությունները ստանձնող Վլադիմիր Պուտինը։ Հիշեցնենք, հետ խորհրդային տարածքում Եվրամիության մոդելով նոր միություն հիմնելու ծրագիրը Պուտինը առաջարկեց դեռևս իր նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ, ընդգծելով, որ այն հնարավորություն կտա ահռելի շուկա ստեղծել 165 միլիոն սպառողներով, նույնականացված օրենսդրությամբ եւ միասնական մակրոտնտեսական քաղաքականությամբ։ Մենք առաջարկում ենք հզոր վերազգային միության մոդել, որը կարող է դառնալ ժամանակակից աշխարհի բևեռներից մեկը եւ միաժամանակ արդյունավետ կամուրջ ծառայել Եվրոպայի եւ դինամիկ զարգացող Ռուսիայի միջև, գրել էր Պուտինը։ Միջդեռ արևմուտքում փորձագետներից շատերը այս նախաձեռնությունը նախկին խորհրդային միությունը վերականգնելու փորձ էին գնահատել։ Առայժմ հետ խորհրդային երկրներից միայն Բելարուսն ու Ղազախստանն են դրան միանալու հրապարակավ համաձայնություն հայտնել։ Պուտինը, սակայն, այսօր հայտարարեց, թե ակնկալում է, որ այս ցանկն ու աշխարհագրությունը առաջիկայում կընթարցակվի։ Եվրասիական տարածքում նոր ինտեգրացիայի գաղափարը գնալով ավելի գրավիչ է դառնում։ Ներկայիս իրողությունները եւ անցած 20 տարիներին կուտակած փորձը ամեն ինչ իրենց տեղն են դնում։ Ակնհայտ է արդեն, որ ԱՊՀ երկրները միայնակ չեն կարող դիմակայել ներկայիս փոթորկվող աշխարհի նետած մարտահրավերներին, հայտարարեց Պուտինը, ընդգծելով, որ ԱՊՀ անդամների շրջանում այժմ առավել մեծ տեղ են գրավում առողջ դատողությունն ու հետաքրքրությունը գործընկերային ծրագրերի նկատմամբ։ Որպես ասվածի ապացույց, Պուտինը մատնանշեց ԱՊՀ տարածքում ազատ առևտրի գոտի ստեղծելու մասին պայմանագիրը, որը անդամ պետությունները ստորագրեցին անցած տարեվերջին ավելի քան 10 տարի շարունակված անարդյունք բանակցություններից հետո։ Հայաստանի իշխանությունները մի քանի անգամ արդեն ողջունել են ԱՊՀ տարածքում ինտեգրացիոն գործընթացների ամրապնդումն ու խորացումը։ Երևանում, սակայն, դեռևս թերահավատորեն են վերաբերում Ռուսաստանի, Բելարուսի և Ղազախստանի մաքսային միությանը միանալու հեռանկարին, ընդգծելով, որ դա տնտեսապես աննպատակահարմար է։ Հայաստանը չունի այդ միության հետ ընդհանուր սահման։ Այդ մասին շաբաթներ առաջ ռուսական Կոմերսանտին տված հարցազրույցում ասել էր վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, հավելելով, որ այժմ Հայաստանի համար համագործակցության նոր ձևեր են փնտրում առանց մաքսային միության։
Ազատություն ռադիոկայանի կայքէջն այժմ կարող եք դիտել բջջային հեռախոսներով։ Այցելեք www.azatutyun.mobi և դուք հեշտությամբ կարող եք կարդալ, լսել և դիտել մեր ծրագրերը ձեր բջջայինով։ Ազատություն, միշտ քեզ հետ։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։